Vítejte u pátečních novinek. Kamera je otočená do neúplně obvyklého úhlu. Nevidíte mého kolegu, který zde nesedí, protože on sedí na svém obvyklém místě, i když pro vás neobvyklé místě. On sedí u svého stolu společně s Honzou. Totiž Jirka dneska dokončoval recenzi a videorecenzi novýho Dooma, která už vyšla. Už jste si mohli na webu přečíst a na YouTube prohlídnout. No a z těch provozních důvodů, i z toho, že prostě včera byl čtvrtek, státní svátek, i když teda jako na novinky bylo hodně výživnej, tak všechno doháníme v pátek, čili proto jsem tady v jednom, ale jako to je prostě varianta, která snad vám tolik nevadí, protože se stejně všechno dozvíte. A opravdu, já jsem nekecal, nelžu vám, ten včerejšek, pokud jste třeba náhodou vypnuli, byli jste někde v lese, nebo jste si vyrazili na ryby, nebo jste prostě jenom slavili 80. výročí konce druhé světové války, tak jste třeba nemuseli postřehnout, že se hodně mluvilo o hře Mafia domovina. Nový trailer, nový informace, panelová diskuze na PAX East, ale do toho všeho prostě jako nějaký granát vyběhly velký, dlouhý, rozsáhlý preview z hraní Death Strandingu 2. Novináři vyrazili a hráli 30 hodin té hry, a to prosím jako preview, ne recenzi. Dál taky jsme se dočkali data vydání prvního placeného DLCčka pro Kingdom Come Deliverance 2. A jako vlastně těch zpráv tam furt přibývalo a furt tam objevily další vysvětlovačky na konto GTA a toho traileru, úplně nová verze hry Alien Rogue Incursion, a prostě je toho vlastně strašně moc. Nová Europa Universalis mimochodem třeba, jo, taky po 12 letech. No prostě je toho tolik, že to bude pátek jako středa, to vám slibuju, tak si sedněte a pojďme už na to, protože kecám moc dlouho a potřebujeme odbavit ty novinky. Čím jiným začít než mafií? Samozřejmě Mafia domovina, nebo The Old Country v originále, chcete-li, ale my budeme používat ten český název. Věděli jsme už delší dobu, že právě ve čtvrtek 8. května dojde na ten další průsak nových informací přímo od vývojářů z Hangar 13, a tak se i stalo. Nicméně se tak stalo vlastně tak trošku jako nezvyklé, rychlé, protože ačkoliv trailer měl 16 hodin dorazit, tak na něj hned navázalo vydání vlastně videa, který tu hru dál představovalo, a to jsme očekávali až večer na PAXu East, kdy měla proběhnout taková jako diskuze s vývojáři, a vlastně ty informace opravdu jako, řekněme, neunikly, ale prostě byly zveřejněný, protože se to ostatně objevilo na oficiálních stránkách Mafie, tak byly zveřejněný prostě dřív, my jsme na to skočili, všechno jsme popsali, a pokud jste to nečetli, tak vám teďka všechno odvyprávím. Dorazil slibovaný trailer, to je jasný, ten si za chvilku rozeberem, ukazuje nejenom gameplay, ale taky potvrzuje to dřív uniklý datum vydání, to je podstatný. Hra dorazí skutečně 8. srpna na PCčko, PS5 a Xbox Series. Vydáme se na Sicílii, budeme odhalovat počátky Mafie, a to s malým i s velkým v zásadě, protože budeme skutečně sledovat ten zrod toho organizovaného zločinu v Itálii, nebo konkrétně tady na Sicílii, a vlastně i ty, řekl bych, spojnice, které vedly pak k tomu, že se ta část tohohle z toho mafiánského, no ani neumění, ale prostě mafiánského řemesla přesunula právě třeba i do Spojených států. Vzhledem k tomu, že včera bylo teda oficiálně zveřejněný to datum vydání 8. srpna, tak se spustily předvědnávky a to všechno jsme tady dali dohromady. Já začnu tím trailerem, to je jasný. Trailer si můžete pustit sami, doporučuji vám to. Není to český trailer, hra bude obsahovat český dubbing, ale tenhle trailer nadabovaný není. Je to trailer, který je zaměřený logicky na hlavního hrdinu Enza, který tam musí odčinit nějakou, řekněme, špinovou práci po svým nepříliš veselým, šťastným dětství a rozpívání. Vlastně přičuchnul k tomu, že by se mohl stát součástí nějaký mafiánský rodiny, a čekají ho všechny ty věci, které asi od mafie očekáváte, od mafie s velkým M, to znamená honičky. A nejenom v autech, které tady taky budou, ale na koních samozřejmě. Střelba, přestřelky, ale taky třeba souboj na blízko za pomoci nože. To není úplná novinka pro mafii jako takovou, protože nožem se dalo bojovat i v předchozích dílech, ale tady je to na to hodně jako zaměřený, a je to takový docela brutální, syrovej způsob souboje, kdy obě ty strany, Enzova jeho protivník, ví, že v podstatě dávají šanc svůj život do nějaký takovýhle potyčky. Sám Enzo ví, že se prostě chce stát někým. Někým, kdo je důležitý. Musí si, nebo chce si vydobit čest nějaký své postavení, takže toho bude hnát v rámci toho příběhu a týhle stý docela semknutý hry, která nebude open world, ale která vlastně nabídne nějaký lineárnější mise a potáhne vás trošku víc za ručičku. V tomhle ohledu samozřejmě. Výváři slibujou proměnu atmosféry i hratelnosti, logicky v porovnání s předchozíma dílama, protože se nebudeme pohybovat ve Spojených státech, v nějakém velkém městě, v nějakém velkém prostoru, který by bylo zastavěný, ale budeme se pohybovat prostě na Sicílii a navíc ještě na začátku 20. století, takže to samozřejmě všechno významně ovlivní. V té části, kdy byl k dispozici jenom ten trailer nějakou dobu, tak se řešily samozřejmě ty předobjednávky, řešily se nějaký edice. Už tady znova přišla ta informace, že Mafia Domovina bude levnější hrou, že to nebude hra, která by byla prodávána za tu aktuální prémiovou cenu 70 nebo dokonce 80 dolarů, ale standardní verze stojí 50 eur, s tím, že deluxe edice stojí 60 eur, má samozřejmě různý materiály bonusový. Je to například balíček Padrino, který vám do hry přidá brokovnici Lupara speciále, pak pistoli Vendetti speciále, přívěšek Immortale, oblečení Padrino, nůž Stiletto speciále a limuzínu Eckhart speciále. A taky koňský doplňky. A to je samozřejmě něco, co hráči tak jako brali s úsměvem koně prostě v Mafii, ale tak to skutečně ještě se k tomu dostanu. Pak ale bude k dispozici taky balíček Gato Nero, který obsahuje pistoli Bodeo Nero, přívěšek Velocity a oblečení Gato Nero a závodní auto Carrozzella Nero. Digitální artbook pak bude obsahovat deluxe edice a taky soundtrack, který složil Brian Trenzo a nahrál ho Český národní symfonický orchestr. Takže už tady je další taková stopa. Součástí toho soundtracku navíc není jenom taková ta hudba, kterou byste očekávali, prostě nějaká složená hudba, která doprovází tu hru, ale jsou tam i třeba lidový sicilský tance, aby to pěkně doplnilo celkovou atmosféru. No a v tu chvíli, kdy ten trailer dorazil, tak jsme tak nějak očekávali, že budeme ještě několik hodin do večera, do těch 8, čekat na ty další detaily, na ten další trailer nebo další nějaký vývojářský deníček nebo prostě povídání vývojářů. Ale jak už jsem naznačil a řekl, tak v proudu těch informací to video vyšlo skoro souběžně, prostě po několika minutách bylo k dispozici a je to skutečně vývojářský deníček, který samozřejmě na začátku pouští ten trailer jako takovej, takže tím je malinko protažený, ale pak tam vývojáři prostě mluví o té hře jako takový. Čili možná budu ještě něco rekapitulovat, ale takhle to šlo chronologicky. Co se týče té hry jako takový, už jsem říkal, lineárnější. Bude klást velký důraz na příběh a filmové sekvence, čímž chce zůstat vlastně na úrovni těch předchozích dílů a vlastně potrhnout to, co i pro ně bylo důležitý. Začátek 20. století, to jsem říkal, Sicílii, to jsem říkal. Hráči se čeká, jak píšou vývojáři, nebo říkají vývojáři, taky jako klasický drama o organizovaném zločinu. Tedy bude to příběh tradice, cti, pravidel, ale taky samozřejmě násilí, vražd, brutality. Má to být klasický mafiánský film, už zase by se skoro dalo říct, s tím rozdílem, ale že ho nebudeme jenom sledovat, ale budeme ho samozřejmě i hrát. Výváři z Hangar 13 udělali důkladný průzkum. Na Sicílii vyrazili, pak o tom ještě mluvili večer na tom panelu na Paxu a chtěli nasát tu atmosféru Sicílie. Mělo se jim to podařit velmi úspěšně, údajně, když lidem, kteří na Sicílii žijí, řekli, že vlastně z tohohle prostředí vytváří hru, nebo zasazují do ní hru, že měli být vlastně ty lidi nadšený, že měli být otevřený, srdečný a vlastně jako poskytnout těm lidem, kteří stojí za tou hrou, vhled do sicilského naturelu, do těch vesniček, do toho prostředí, do těch zvyků, do těch tradic a že to všechno by se teda v té hře mělo adekvátním a taky autentickým způsobem promítnout. Nechtějí se jednoduše vývojáři zpronevěřit tomu zasazení a proto byli velice pečliví. Chtějí, aby hráči opravdu jako pocítili to, že se pohybujou v autentickém prostoru, který takhle mohl vypadat a takhle mohla ta mafie vzniknout. Chtějí ale samozřejmě taky, aby to bylo ruku v ruce s hratelností, takže na místech, kde je potřeba z toho pořád mít tu hru, tak to pořád bude hra, to přiznávají, ale zase třeba ve filmečcích nebo právě v těch řekněme kulisách nebo tom, co se děje kolem vás, tak tam na tu autenticitu tlačili hodně. Slibujou z Brusu nový herní mechanismy, tam patří právě třeba ta jízda na koni už několikrát zmiňovaná. To je něco, co v Mafii prostě ještě nebylo. A ty souboje nožem. Tam zmiňují právě tu speciální techniku nebo spíš speciální souboje, kdy i ta kamera tak trošku napomáhá tomu, aby ten pocit z těch soubojů byl takovej neurčitý, takovej, že máte mít strach z každý rány, že můžete přijít o živo. Bude se i střílet samozřejmě, proběhnou přestřelky, bude se bojovat ve velkých tlupách lidí skoro až na blízko, ale samozřejmě i na dálku. Nicméně vás říká, že mise budete moci plnit i potichu, bude to čistě na vás, na vašem rozhodnutí, takže i nějaký stealth přístup by tam měl být zachovaný. Co se týče obsazení, tak vlastně podstatný je to, že Enzo se snaží proniknout nebo stát se součástí teda nový mafiánský rodiny, rodiny Torizi. Je to úplně jiná rodina, úplně jinak funguje, než pak právě ty italsko-americký, který jsme sledovali v mafiích těch dalších, to znamená jako rodiny Salieri či Falcone. Postavy jsou tady v této hře velice ovlivněny tou tradicí i tím prostředím, projevuje se to v jejich chování, v jejich činech a to všechno zase mají hráči nasát. Lákadlem pak je samozřejmě i grafika a hudba. Já jsem teda jako samozřejmě si nemohl nevšimnout, že spoustu hráčů na to až jako dost jako opravdu až skoro zle nadává, jak je to ošklivý a tak dále. Já teda musím říct, že vlastně se mi to po grafické stránce dost líbí, to mám jako docela namakaný. Sami vyváři ostatně říkají, že je to jako nejlíp vypadající mafie. Běží na Unreal Engine 5, nabízí obrovské množství detailů, pěkně zpracované obličeje, prostředí, nasvícení, atmosféra jako taková. Tak uvidíme samozřejmě, až to budeme hrát, jaký to vlastně bude. No a na tomhle místě skončily ty dvě videa odpoledne. A o několik hodin později skutečně proběhl ten naplánovaný přenos z PAXu. Byla to asi třetí živá taková jako panelová diskuze, která na letošním PAXu proběhla. Moderoval Greg Miller, novinář fungující nebo figurující v Kinda Funny Games. A měl tam trojici účastníků. A byl tam prezident Hangar 13 Nick Baines, pak game director Mafia Domovina nebo The Old Country Alex Cox a byl tam cinematic director Tomáš Hřebíček tady z český pobočky. Společně probírali zasazení hry, Sicíly, hlavní postavy a další detaily, včetně grafiky nebo právě vozidel. Co se týče těch vozidel, tak to je něco, co samozřejmě hráči rozebírali. Tak je to hra ze začátku 20. století. Pohybujeme se, řekněme, vlastně v docela chudým regionu Itálie. Je možný, aby tady vůbec nějaký auta byly, anebo co to bude za auta? Budou to auta, které jezdí 20 km za hodinu a vlastně to neguje jakýkoliv honičky a vlastně tím přijdeme o nějaký rys herní série Mafia jako takovej. No, výváři vlastně na to docela vyzráli, protože to období, ve kterém se ta hra odehrává, tak to ještě není, teda už to není takový ten start toho automobilismu, už to nejsou takový ty pokusy, které jsou v podstatě, já nevím, kočáry koňský předělaný do podoby nějakého auta, když to hodně přeženu zjednoduším. Už to jsou automobily, už mají nějaký základní tvar. Výváři mluví třeba o tom, že na nich ucítíme hmotnost. To bylo něco, co samozřejmě bylo jako značný v té době, nějaký odlehčení nebo něco. To příliš nebylo, takže ty auta jsou velký, těžký, mají obrovskou setrvačnost, hráči to pocítí, ale umějí vyvinout už docela zajímavou rychlost. To je tam ostatně vidět i v tom videu jako takovým. Zajímavý taky je, že výváři chtěli opravdu jako pečlivě nahrát zvuky těch aut, využili k tomu různý inventář českých muzeí nebo českých nějakých spolků, který schraňují starý auta, veterány a nahrávali to tedy v Česku, ty zvuky. Tomáš Hřebíček tomu prostě řekl, že chtěli, aby to bylo autentický a proto z toho důvodu tedy hledali ty vozidla a natáčeli při prostě různých fázích jízdy a rozjezdech a podobně. A vlastně tohle by mohlo být docela pěkný. Jako protipólem těm autům budou ty koně, mnohokrát zmiňovaný už. Koně v té době samozřejmě jako nějaký prostředek dopravy tady byly a vy je budete moci používat. V momentě, kdy vás bude čekat nějaký transport z místa na místo, nějakou delší vzdálenost budete muset urazit, tak dostanete na výběr použít auto, použít koně. Výváři úplně nespecifikovali, jestli tomu tak bude vždycky nebo jenom na nějakých místech, ale naznačili, že ta Sicílie, která vlastně jako ve smyslu toho automobilismu se teprve otevírá těm autům a vlastně je spíš nakloněná ještě tý předchozí formě dopravy, koně, kočáry. Takže vlastně ne na všech místech budou vhodné silnice nebo vozovky pro to, abyste vlastně mohli to auto použít. Zase, výváři neřekli, tím autem projedete i cestu, která je určená jenom pro koně, ale bude to pomalejší a auto bude prostě se hejbat. anebo prostě vám to neumožní tím autem vůbec projet. To neřekli, to není úplně jasný a zřejmý, ale prostě tohle mají být nějaký přirozený limity, které mají ovlivnit trochu vaše uvažování nad tím, jestli osedláte koně nebo sednete na nějaký auto. Autentičnost, o který jsem mluvil a o který mluvili výváři, tak se ale nevztahuje pouze k těm autům nebo ke zpracováním koní. Oni prostě říkají obecně a zopakovali to na Paxu, že se snažili to promítnout do všech těch prvků, které tu hru tvoří. Zmínili třeba kostýmy, oblečení, to, co budou mít ty postavy na sobě, to prostředí jako takový, nebo ten dubbing. A ten dubbing tady samozřejmě si zaslouží tu zmínku o tom, že bude obsahovat sicilský dubbing, takový ten imerzivní dubbing, to znamená prostě jazykem či dialektem, kterým se na Sicílii mluví. Ona to není čistá italština, to je logický a proto, jenom aby to nebylo matoucí, vysvětlovali jsme to i v komentářích, se třeba na Steamu ta italština vlastně jako neobjevuje, byť tam ten dubbing má být. Jo? Takže ten je imerzivní, je to sicilština, ale jak nemá tu kolonku, tak patrně v té tabulce není zastoupený. Český dubbing ale tam bude a to víme od samého začátku. Co se týče vlastně postav, které tady budou, já jsem zmínil nějaká Enza, zmínil jsem Dona Toriziho nebo jeho rodinu a výváři během toho svého vystoupení na Paxu, tak pustili 3 medailonky právě s herci, který stvární Enza, Dona Toriziho a taky Isabelu, to je dcera Dona Toriziho. Co se týče těch herců, tak Enza stvárnil Ricardo Frascari, Isabelu Karina Conti a Johnny Santiago hraje Dona Toriziho. Všichni obličejem i hlasem performance capture samozřejmě proběhl a všichni se do toho pořádně opřeli. Sami výváři řekli, že ta spolupráce byla prostě skvělá a že opravdu jako ty postavy díky tomu hereckému výkonu doslova ožily. Takže samozřejmě to pochvala, kterou očekáváme, uvidíme, jaký to bude ve finále, ale zase je takový, že jsme na tom dali docela záležet. A pak vlastně přišla ta část, která byla hodně zajímavá během toho panelového povídání, protože výváři na konci vlastně zahrnuli i sekci otázek a odpovědí. Nebyly to živý otázky a odpovědi vlastně na reakce lidí, kteří byli přímo na místě, ale byly to připraveny nějaké otázky. A vlastně zazněl dotaz, zda se ve hře Mafia domovina objeví nějaký postavy, které už známe z těch dalších dílů. Samozřejmě furt se mluví mladý Salieri, mladý Morello, nebo Frank, nebo Pepone. Tam toho je jako spousta. Těch spekulací je hodně. A výváři řekli, že tam budou tyhle ty postavy, že tam potkáme a že to budou 4 postavy. Ale prostě ty jména, to asi bude součást překvapení a odhalování toho příběhu. Důležitý taky je říct něco, co možná mate někoho, který, kdo poslouchá tyhle informace nebo chat. Hra není open world, i když nabídne detailní svět a vedlejší postavy. Zaměřuje se především na příběh, podobně jako první dvě Mafie, a ta struktura bude blízká právě jedničce, potenciálně trochu dvojce. Čekají nás úkoly, které budou víceméně jako ohraničený v tom světě a budou to různé věci od únosu až po nájemný vraždy v zásadě. Takže ta paleta je hodně široká. Na závěr jenom teda zrekapituluji, že Mafia domovina vychází 8. srpna, doslova za pár měsíců, no, za 3 měsíce. Říkám to dobře, no, 8. No, opravdu jo, no, za 3 měsíce bez jednoho dne. Na PCčko, PS5 a Xbox Series s českým dubbingem, znovu ještě připomínám, a můžete předobjednávat, pokud chcete. Další informace můžete najít u nás v archivu, samozřejmě, spoustu obrázků a nějakých dalších materiálů a pak se těšit na nějaký další detaily, které třeba ještě do toho srpna sami vývojáři pustí do světa. Tak, to byl ten nejdelší blok, nepochybně Mafie, prostě velký téma včerejšího dne, ale pojďme dál, protože to nebyla jediná česká hra, o které se včera mluvilo a já jsem v úvodu mluvil o Kingdom Come Deliverance 2 a skutečně už to představení DLCčko Brushes with Death, který jsme popisovali, nevím, pár týdnů dozadu, kdy o něm mluvil lead designer Prokop Jirza s Tobim v komunitním streamu, tak konečně máme datum vydání a to datum vydání připadá na 15. května, že příští týden, v den, kdy vychází Doom, tuším, že to vychází takhle přesně, tak dorazí Brushes with Death. Je to DLCčko, ve kterým Jindra bude řešit případ, nebo osud možná, takového záhadného malíře, který chce uspět ve své kariéře, chce se stát nesmrtelným a hledá inspiraci pro svůj obraz. Ale my jsme v takovém minutovém teaseru, který zveřejnili vývojáři z Warhorse společně s tím oznámením data, tak jsme viděli takový jako začátek toho, kdy se ty postavy patrně teda potkají poprvé. No a je to taky trochu zvláštní, protože ten malíř je fakt malinko možná cáklej, i když neznáme ty okolnosti. On je připoutaný ke stromu, Jindra se k němu tak jako pomalu plíží nebo dostává potichoučku a vlastně ten malíř tak povídá sám ze sebou a najednou pak slyší nějaký jako, nějaký šepot, který se tam ozývá z lesa nebo možná z nějaký lebky pohozený opodál a dokonce i na ní reaguje ten malíř, takže je vidět, že to není pro ně poprvé a velký překvapení. Ale do toho tam teda vstoupí Jindra a ta scéna se ukončí a trailer nebo teaser taky. Co se týče nějakého dalšího obsahu tohoto DLCčka, tak kromě té příběhové části, té mise, kterou si zahrajeme, košatý, tak vlastně tohleto DLCčko umožní vám, co by hráčům, si skrz toho malíře nechat namalovat vlastní znak nebo erb na štít. To jsme taky popisovali právě v té novince, kdy představovali vývojáři to samotné DLCčko. A tak je nutný říct, že to DLCčko dorazí taky s updatem 1.3, který přinese řadu dalších vylepšení, novinek, změn a tak dále. Takže v tomhle ohledu i ti, kdo si to DLCčko nekoupí, tak v ten den toho vydání DLCčka dostanou v uvozovkách alespoň update, který zase něco vylepší a opraví. Tak, to bylo za druhou českou hru a pojďme dál, pojďme se podívat, teď jsme tady pustili nějakou chybu, pojďme se podívat na Death Stranding, protože i tohle bylo dost zajímavý. Koncem dubna se na sociálních účtech Kojima Productions objevila fotografie, taková skupinovka, kde uprostřed seděl Hideo Kojima, kolem něj byli herní novináři, tvůrci obsahu, byl tam třeba i Jeff Keighley. No a vlastně ten popisek téhle z té fotky z konce dubna hlásil, že začíná speciální preview event pro pozvaný lidi, stahující se k Death Stranding 2 on the beach. No a od toho už nebylo daleko k nějakým úvahám, jaký z toho budou výstupy, kdy se můžeme něčeho dočkat. A dočkali jsme se. A dočkali jsme se v první řadě informace, která je hodně zarážející a taky myslím, že jsem jim už úvodu řekl, a to, že ti pozvaní lidé si mohli v průběhu 4 dní, jak dlouho trvala ta akce, zahrát 30 hodin z Death Strandingu 2. 30 hodin. A skutečně jenom za účelem toho preview. Má to totiž být 40% hry, takže pokud bychom to jako přepočítali, jak se tady bavíme o nějakých 70-80 hodinách, něco takového, a to je teda jedna z těch prvních docela zarážejících informací. Já jsem se pak ponořil do několika těch preview, oni se objevili na stránkách těch předních magazínů samozřejmě, několik jsem jich prolouskal, přelouskal, pročetl, viděl jsem i nějaký videa a pak jsem se snažil z toho udělat takový nějaký rozumný výtah, jo? Protože ty články nebo ty videa někdy byly fakt vyčerpávající, dlouhý, jsou to cizí preview, my úplně jako neradi opisujeme doslova nějaký poznatky našich kolegů, když to nejsou poznatky přímo naše, ale nechtěl jsem nechat jen tak bejt, protože ty věci, které tam zaznívaly, tak byly docela zajímavé, jak jsem rámcově to sepsal, teď o tom budu mluvit, ale teda dobře, někoho to překvapilo. Některý z těch informací, které v tom textu jsou, nebo dokonce i v podtitulku, já jsem vycházel z toho, že akce v Kojima Productions pod dohledem Hidea Kojimy si myslím je tak nastavená, aby vlastně ty informace, které mohly ty lidi poslat do světa po té, co se to zahráli, tak v zásadě jako nejsou spoilerem v tom, aby vám zkazili zážitek z té hry nebo odhalili nějaký zvrat. Tak jsem s tím nakládal, tak jsem ty informace předával i vám v podstatě. A věřím, že to tajemství, nebo ty zvraty, nebo ty věci, které se tam staly třeba a už i ty novináři to mohli vidět, takže prostě pokud byli důležitý, tak dostali dost jasné informace, aby o nich nemluvili. Čili dobře, upozornění pro ty z vás, kdo nechcete vědět nic o Death Strandingu 2, nechcete si zkazit zážitek a nechcete vědět nic, protože jste nesledovali ani jedno video, tak přeskočte teďka na další novinku a dál už tuhle část neposlouchejte. Vy ostatní, který vám nevadí, že vám povím, o čem to je nebo kde se to odehrává, tak klidně zůstaňte, protože opravdu jako žádný zvraty tady řečený nebudou, nebude tady nic nad rámec toho, co třeba už bylo možné odtušit těch videí, které jsou venku a podobně. Takže co je nutný říct, tak z těch článků, který jsem přečetl, tak vyplývá, že bych měl obecně zhrnout, že to pokračování působí jako vylepšená verze jedničky. Takže pokud jste měli tu jedničku rádi, líbila se vám, rádi jste ji hráli, byť je třeba specifická pro někoho, tak byste vlastně měli dostat více téhož. Má samozřejmě nový příběh, nový postavy, vracející se taky logicky, nový prostředí, nový herní mechanismy, filmové momenty, výraznou hudbu, to všechno tam prostě najdete podle těch preview, který jsem si přečetl. Příběh hry Death Stranding 2 začíná 11 měsíců po prvním dílu, kdy Sam Bridges, hlavní hrdina a ty jedničky i následního pokračování, žije s Lou v Mexiku, ve svým BB Mexiku. Jeho práci, kterou dělal, respektive s jeho pomocí, teda s vaší pomocí dělal, tak převzal automatický systém doručovací APAS a vlastně zdá se, jako že teda Sunbridge se na nějakým odpočinku, ale netrvá to příliš dlouho. Spojí se s ním Fragile, zapojí ho do nový organizace Drawbridge, ta má za cíl zase spojovat svět a tentokrát v tom Mexiku, ale taky v Austrálii a to bude ta jako velká nová lokace, kde se ta hra bude odehrávat. Hráči v průběhu tou hrou budou narážet na známý postavy, ale i teda úplně nový. Je zajímavý, že v těch článcích se jasně uvádí a píše, že v tomhle případě Hideo Kojima, Kojima Productions vlastně doporučujou, aby ty lidi tu jedničku znali, aby vlastně to měli zahraný a skoro to někde v některých článcích je napsáno, jako, že to je nezbytný, což chápu, je to prostě pokračování a těch nějakých souvislostí, postav, věcí, kontextu, který tam najít, tak je tam opravdu spoustu v té jedničce, takže asi to dává celkem smysl. Mělo by tady být na začátku Death Stranding 2 nějaký zhrnující video nebo nějaký mechanismus toho, který má osvěžit paměť, případně někomu říct, co se tak jako rámcově v té jednice odehrálo, ale nic super rozsáhlého to prej není. Zastupuje to do nějaký míry nová interaktivní encyklopedie nazvaná Corpus a tady by se měly postupně objevovat nějaký informace o myslím postupně během toho hraní, jo? Informace o těch postavách, o nějakým jejich příběhovým pozadí, o provázání s tou první hrou, takže z toho korpu by to mělo být možný nějakým způsobem vyčíst, ale nebude to takový to předem připravený video, který prostě uvidíte a úplně od A do Z vám řekne, co bylo v té jedničce, nedej bože vám ještě nabídne prostě nějaký jako možnosti si někdy navolit a tak dál, to tam prostě není, takže opravdu mít zahráno je asi lepší. Co se týče zpracování té hry jako takový, tak má být jakoby svižnější, má rychleji nastoupit, v podstatě se mluví o tom, že nějakou první velkou misi dostanete už po 20 minutách hraní, což vlastně u té jedničky neplatí, že u té jedničky prostě na začátku to dlouhý video z Fragile a pak dlouho jdete prostě do té centrály, tam je zase spoustu videí a spoustu vysvětlování a pak teprve jdete na nějakou tu misi, takže tady by to mělo být prostě rychlejší, taky zároveň byste měli mít rychlej přístup k nějaký lepší výbavě, k nějakým lepším nástrojům, k nějaký automatizaci nebo usnadnění toho pohybu, což v té jedničce bylo, ale bylo to schovaný až prostě za relativně velkou porci odehraných hodin a až postupně vlastně se vám ten pohyb v tom světě zpříjemňoval, zjednodušoval, už jste se mohli soustředit na jiné věci úplně, než byly takový ty jako dílčí překážky, přejdu tuhle rokli po tomhle žebříku a dostanu se sem nebo utopím se v téhle vodě, tak tady byste prostě měli být jako rychleji takovej ten jako Sunbridge, který je schopný překonat v podstatě jakoukoliv překážku. Novým prvkem má být dynamický počasí a různý takový jako katastrofy nebo vrtochy, třeba pouštní bouře, zemětřesení, různé laviny, záplavy a ty mají v zásadě ovlivnit průběh té mise, další průběh, protože prostě změní tu krajinu kolem vás a odstřihnou nějaký cesty případně, ale můžou i potenciálně nějakou novou cestu vytvořit. Jak už jsem říkal, budeme se pohybovat v prostředí Mexika a Austrálie, od toho si vyváří slibou vlastně jako rozmanitější prostředí, protože skutečně se dostaneme od džungle až po prostě nějaký skaliska, nedej bože nějaký hory, takže v tomto ohledu asi zajímavý. Akčnější taky budou souboje, říkají výváři, stále záleží furt na volbě toho hráče, jak k tomu přistoupí, budete moci hrát úplný stealth, nebo budete moci prostě jít přímočaře, ale budeme mít víc zbraní a bude to celý nastavený tak, aby to prostě mohla být i vlastně docela akční záležitost. Dokonce tady se mluví o tom, že ta hra do nějaký míry, myslím Death Stranding 2, připomíná trochu Metal Gear Solid nebo nějaký momenty z téhle z té druhé nebo další série od Hidea Kojimy, protože třeba tam byla popisovaná mise, kdy musíte doslova dobít základnu, slyšíte správně, tam někoho vyzvednout a toho někoho dopravit pryč. No a právě ten mechanismus toho dobíjení té základny hodně připomíná lidem Metal Gear Solid a vlastně i to plánování nebo to pozorování prostě pohybu těch nepřátel, v případě ta možnost udělat to steltově, tak říkají, tam je prostě ta inspirace vidět a myslím, že v nějakém rozhovoru to i Kojima rozvedl a řekl, že vlastně jo, že to se prostě způsob, jakým dělá hry a je v tom jednoduše vidět. K těm zbraním, já jsem trochu přešel, ale k těm zbraním budou i nový kousky, například bumerang budete mít, tak Austrálie dává to smysl, nebo třeba holografické granáty či elektrifikované obušky nebo nějaký tyče, který navíc budete moci i házet, takže budete moci někoho paralyzovat elektřinou i na dálku. Bosové, na který budete narážet, jsou podle těch preview hodně stylizovaný, surrealistický, jak se asi očekává, a nejenom od Kojimy, ale taky od výtvarníka Shinkavy. Některý mise, připomínám, je to, co jsem říkal, ta infiltrace základen, souboje, taktika a podobně. Dál taky zachovává Death Stranding 2 tu možnost vytvořit si takový ten vlastní jukebox, vlastní hudbu, vlastní playlist a poslouchat to během hraní. Celkově ta hudba k téhle hře je opět velice důležitá, jako to bylo u jedničky. V případě Death Stranding 2, tak se vlastně o ty vedoucí skladby stará Woodkid, ale jsou tam samozřejmě další oblíbení Kojimovy interpreti, takhle to skutečně je pojmenovaný, nebo takhle o tom v těch preview mluvili, že sám Kojima se vyjádřil tak, že jako rád si vytváří prostě mixy, nebo mixy spíš playlisty skladeb od interpretů, který má rád, a že se to vlastně promítá, ta nabídka, i do Death Stranding. Po nějaký technický stránce hra běží na inovovaný nebo nový verzi engineu Decima, takže tady to spojení s Guerrillou zůstává, spojení s tou technologií, na který běžela jednička. Hodně se chválí realistický zpracování kůže, obličejů, nasvícení nebo velká míra detailů v prostředí. Celkově je Death Stranding 2 vnímaný jako evoluční krok vpřed, i když třeba Eurogamer to vlastně docela kritizuje, nebo spíš vybízí k určitý zdrženlivosti, vlastně jako naznačuje, že možná čekali něco trochu jiného ve smyslu trochu jiného přístupu. Že to nebude tak moc podobný té jedničce v některých těch ohledech a že prostě jim to přijde trochu škoda. Ale to je názor jednoho redaktora, jednoho magazínu. Každý z nás, z vás to může vidět nějak jinak. Tak jo, tak to byla další dlouhá novinka. Pojďme k kratší novince, byť o hře, která vás a nejenom vás velice zajímá. Bavit se budeme o GTA 6 a o tom traileru. My jsme ho rozebírali, mluvili jsme o něm. Samozřejmě prostě bylo to velký téma. A objevil se takový proud komentářů a zdaleka nejenom u nás, samozřejmě to bylo jako obecně. Takový proud komentářů, ve kterým vlastně lidi dávali jako na vědomí to, že jsou trochu rozhořčený lidma, kteří se až příliš zabývají detailama v tom traileru, hodně ho sledujou a nastavují nějaké očekávání, protože přece je to nějaký trailer, že jo? Tak trailer to není videohra, ta hra vždycky vypadá jinak než ten trailer, tady vždycky vypadá líp, je připravený, nakašírovaný a ta hra pak prostě vypadá mnohem, mnohem hůř a to je případ GTAčka, takže není potřeba ten trailer nějak analyzovat, ale vzhledem k tomu, že na konci toho traileru sama o sobě padla ta informace o tom, že ty záběry byly vlastně jako pořízený na PlayStationu 5, dávám stranou, zda to bylo Pro nebo PlayStation 5 základní, tak vlastně už to naznačuje, že to jako je jako in-game stopa, kterou samozřejmě mohli výváři ohnout tím způsobem, že použili volné kamery, použili prostě jiný úhly nebo vypnuli interface v nějakých sekvencích, kde už by třeba měl být, ale že vlastně to, co vidíme, je to, jak ta hra na tom PlayStationu běží. A samozřejmě, ačkoliv může dojít nějakému downgradeu, tak i my jsme zmiňovali v tom našem přenosu, že Rockstar zpravidla ty trailery staví tak, aby opravdu odpovídali tomu, jak ty hry pak budou vypadat. Je to plus minus. A nemusíme zacházet do dlouhý minulosti nebo vzdálené minulosti, můžeme zůstat u toho posledního velkého titulu od Rockstaru, to znamená u Red Dead Redemption 2. A tam prostě platí, že to, co jste viděli v těch trailerech, dokonce i vlastně jako co bylo třeba vidět v těch brzkých nebo nějakých těch záběrech z nějakých verzí prostě před tím odkladem, takže vypadalo stejně, anebo v případě prostě těch trailerů i o trochu hůř, než jak to pak vypadalo ve skutečnosti. Takže v tomhle ohledu je na místě očekávat, že takhle bude vypadat i až to budete hrát. No a výváři sami vlastně na to jako reagovali, samo studio Rockstar na účtech GTAčka na sociálních sítích vydal takové prohlášení, že záběry skutečně pochází z konzole PlayStation 5 a vlastně, že v tom traileru, který byl nahrán na PlayStationu 5, že je zahrnuto stejné množství gameplay, sekvencí a cutscén. A to už je hodně zajímavá informace, protože ty místa, které působí jako gameplay, které působí jako, že vlastně to je hra, jaký budeme hrát, byť sledovaná upravenou kamerou, tak asi jsou pravda. Takže v momentě, kdy prostě v té úvodní části hlavní hrdina Jason leze do baráku, je to pravděpodobně už ten přechod mezi tou cutscénou a tím gameplayem, už tam možná ten interface je, když odchází třeba s těma pivama z toho obchodu, možná když jede tím autem, tak není to ta kamera, kterou to budeme hrát, ale je to už možná ten gameplay, který tam prostě najdeme, až ta hra 26. května příštího roku dorazí. Takže Rockstar na tohle reagoval, neříkám, že to je jako netradiční nebo něco, ale věřím, že na tom opravdu záleží a že opravdu chtěli, aby prostě hráči věděli a chápali, co sledovali a že teda můžou očekávat to, že ta hra bude vypadat podobně. Samozřejmě dám stranu úvahy o frameratu, o rozlišení, takových těch věcech, které můžou teď přijít na přetřes. Nějaké limity tam budou, jako já s tím vlastně počítám, ale minimálně ta obrazová kvalita by prostě měla být taková, jaká je. Pojďme dál od GTAčka k něčemu mnohem menšímu, ale neméně zajímavému bych řekl, aspoň do nějaký míry. A my jsme tady řešili případ hry La Chimera od ukrajinského studia Reburn, bývalý kyjevský kanceláře 4A Games. To je hra, která byla představená v únoru a už v únoru zaujala hráče tím, že to vydání bylo naplánované na 26. dubna. To se ale neuskutečnilo nakonec, protože ve chvíli, kdy byly uvolněny první recenze, a ty teda nutno říct, byly podprůměrný, aktuálně má na Metacritiku hra okolo 40%, tak vlastně v tu chvíli se výváři rozhodli o odklad. Neuvedli konkrétní důvody toho odkladu, to vyvolalo samozřejmě nějakou zvědavost, ale podstatný bylo, že ta hra prostě nevyšla. No a pak šly dny, kdy jsme vlastně nevěděli nic, Reburn se k tomu nějak nevyjadřoval, nenaznačovali, kdy ta hra dorazí, v jakém stavu, v jaký podobě. A nakonec, bez jakéhokoliv varování, prostě přišla v květnu, ve středu, takhle by se dalo prostě říct, jen tak, dorazila na Steam, je tam k dispozici, stojí 30 eur, ale není to full release, plný vydání, ale je to předběžný přístup, early access, takže ne plná verze. Tady už autoři mluví o tom, že potřebují prostě zpětnou vazbu od těch hráčů, aby mohli všechno odladit a otestovat. Ta early access fáze předběžného přístupu má trvat přibližně 18 měsíců, během kterých má hra dostat lepší propojení příběhu a hratelnosti, aktivnější NPCčka, vyváženější tempo, lepší level design a další úrovně. No, je toho vlastně docela dost, co chtějí výváři vychytat, odladit, opravit v průběhu těch 18 měsíců. A že je vlastně jako zajímavý, nebo bude zajímavý sledovat, co z té hry zbyde v té podobě, kterou jsme to třeba i streamovali, a jak pak bude vypadat na konci. Cena hry se má postupně zvyšovat až do toho vydání plný verze. Pak má samozřejmě ta hra nabídnout i bohatší obsah nebo propracovanější kooperaci. Pokud by vás zajímalo, co vlastně kritizovali ty původní recenze, tak to byla délka hry 2 až 4 hodiny. Ta aktuální Early Access nabízí 4 úrovně kampaně a zhruba 5 hodin zábavy. Takhle to výváři kvantifikovali. Přiznávají, že verze obsahuje bugy, není úplně odladěná, ale měla by být stabilní a hratelná. Reakce hráčů na Steamu jsou tedy zatím vlažné, doporučuje pouze 39% uživatelů. Hra byla původně prezentovaná jako kompletní produkt, ale po té kritice se z ní stala nedodělaná Early Access verze. To je hodně neobvyklý, kontroverzní krok, hodně se to řeší, je to prostě něco, co fakt nevídáme často a uvidíme, jestli to vývářům vyjde či nikoliv, budeme to sledovat, máme nějaké očekávání, tak snad se podaří tu hru zlepšit, samozřejmě to i přejeme, proč ne, ale všechno rozhodne až ta hra samotná a její kvalita. No a aby těch zajímavých oznámení nebylo málo, tak proběhla i akce, respektive spíš prezentace novýho projektu, nový hry od Paradoxu. Naplánovaná byla několik dní. Věděli jsme, že půjde o odhalení projektu Cezar, nebo Kaisar, jak jsme tady říkali ve středu, tedy nějaký projekt, který vzniká v Paradoxu. No a teď už víme, že to byla ta v úvodu zmiňovaná Europa Universalis 5, pátý díl týhle slavný Grand strategie nebo série Grand strategií. Je to po dlouhých 12 letech, kdy se o té nové hře mluví, protože ta předchozí tedy vyšla v roce 2013 a ačkoliv neznáme datum vydání, tak výváři uvádí, že to bude již brzy. Dá se očekávat, že to bude letos. Na vývoji pracuje Paradox Tinto. 5 let už na tom dělají, opírají se o nějakých 25 let zkušeností s touhle sérií jako s celkem, protože v roce 2000 vyšel ten první díl. No a popsali tu hru v nějakých základních bodech v rámci toho přenosu, který proběhl i tiskový zprávy a objevily se i preview od novinářů a tvůrců obsahu, kteří si už mohli novou Europu Universalis vyzkoušet. Výváři mluví o tom, že ta hra vznikala s komunitou, že je to prostě něco, co je pro ně strašně důležitý, že chtějí, aby ty hry odpovídaly přání komunity, že nějaký 2 roky nebo přes rok, že komunikovali s skupinou zapálených fanoušků do série Europa Universalis a řešili právě, co zlepšit, co vypustit, co naopak přidat a měli se do velké míry vlastně řídit tou komunitou v tom, aby ta hra prostě vypadala tak, jak ji oni chtějí, aby vypadala. Celkově má být větší, detailnější a samozřejmě nabídnout víc možností než Europa Universalis 4. Odrazí se to například na mapě, ze které budete moci vybírat až stovky různých států, kmenových společenství, prostě hratelnosti světelných buněk, se kterými budete moci rozjet ten svůj závod o Evropu. Navíc dostanete víc prostoru se realizovat, protože se posune start, a to až na rok 1337, tedy na začátek století války. Hráči pak budou moci prožít jednotlivé etapy toho středověku až po prostě renesanci, osvícenství, další klíčový období. Takže v tomto ohledu dostanete fakt plejádu různých epoch a ér, mezi kterými navíc ta hra bude i v takových blocích přecházet, což je celkem zajímavý. Ta hra má být větší úplně ve všem, takže tisíce různých scénářů, větší důraz na správu národa, kulturu, náboženství nebo blahobyt obyvatel. Samozřejmě zůstává zachovaný i válčení, nebo spíš snaha zachovat bezpečí pro ty vaše obyvatele, byť třeba válčení nemusí být úplně tou nejpopulárnější volbou nebo způsobem, jak Evropu hrát, minimálně z pohledu toho čtvrtého dílu. Proto tady bude i diplomacie, zase dozná významného rozšíření, slibuje nesčetný množství způsobů, jak dosáhnout svých cílů, s důrazem na to, že každá akce vyvolá nějakou reakci, možná podobně jako Crusader Kings. Každopádně výváři prostě chtějí to zahustit, tak abyste s každou nějakou volbou museli automaticky kalkulovat, že prostě se stane někde něco dalšího a na to pak budete muset reagovat, nebo toho třeba využít samozřejmě. Paradox varuje, že hraní nebude jednoduchý. To by mělo prostě odpovídat náročnosti toho žánru Grand Strategy, možná odpovídat i tomu, co ty hráči, fanoušci tohle žánru chtějí. Ale jako logicky zaznívají i ty slova, že by ta hra neměla být úplně nepřátelská vůči nováčkům a že by se do ní prostě měli pustit i hráči, kteří třeba ještě žádný díl Evropy nehráli. Uvidíme, jestli se hra vyhne technickým problémům, nějakým chybám. Bohužel hry od Paradoxu v poslední době se těm problémům vyhnout nedokázaly. V mnoha případech jsou tady prostě případy her, které to fakt nezvládly a byly třeba stopnutý, nebo jejich podpora. Různý verze rozšlehaný od Paradoxu, myslím, verze pro různé platformy a tak dále, takže snad tohle bude odladěný, snad to bude v pořádku, je to prostě vlajková loď nebo jedna z vlajkových lodí Paradoxu, tak by, myslím, stálo za to, aby to bylo fajn. Tak uvidíme, zatím nevíme kdy, pravděpodobně v tomhle roce. Pojďme ale dál, pojďme k Alien Rogue Incursion, tedy hře, za kterou stojí studio Servius. To se ale rozhodlo, že tu původní VR-kovou hru vlastně přetvoří do placatý verze, do non-VR verze, přidá i podtitul, to je Evolved Edition, a nechá ji vyjít na PCčku a PlayStation 5 s tím, že o vydání na Xboxu se vlastně v tuhle chvíli vůbec nemluví, čili nevíme, zda je vůbec v plánu. Tahle nová ne-VR verze dorazí už 30. září a stejně jako v případě ty VR-kový verze má jít o první část toho plánovaného dvoudílného příběhu. Na PCčku i PS5 ten titul poběží v 60 FPS, je to zmiňovaný, prostě to hráče zajímá, takže v tomhle ohledu bych řekl, že splnění nějakého přání. K dispozici pak, co se týče toho prodeje, budou standardní edice a deluxe edice. Ta deluxe bude obsahovat další skiny nebo digitální artbook. Původní VR-ková verze vyšla pro PlayStation VR 2, dostala hodnocení 6 z 10 u nás na webu. A teď je otázka, jak ten titul uspěje bez virtuální reality. Ta prostě byla jedním z lákadel, nepochybně prostě byla i určitou omluvou možná nějakých nedostatků té hry, tak to prostě je, jako neočekáváme od VR-kových her třeba úplně špičkovou grafiku bez jakýchkoliv chyb, očekáváme, že prostě ten obraz nebude úplně 100% ostrý, 100% skvělý za každých okolností, nebo že tam budou nějaký designové věci, které by třeba u ne-VR her působily hloupě, ale tady, když to ovládáte rukama a podobně, tak samozřejmě to dává větší smysl. Čili uvidíme, jak prostě ten posun do toho placatého světa bez VR zafunguje. Ta hra má samozřejmě potenciál oslovit širší publikum už jenom díky tomu atraktivnímu vesmíru, té značce, na který napojený, ale sama o sobě prostě musí přesvědčit o těch kvalitách. Stávající hráči pak mají obavy, že práce na této ne-VR edici nebo verzi může vlastně zpomalit druhou část nebo přípravy druhé části toho příběhu, takže skoro se zdá, jako by to znamenalo, že vlastně ta ne-VR verze je něco, co musí vyjít před tím, než dorazí ta druhá část obsahu a bude třeba doplněná do VR i ne-VR verze najednou. Ale to zatím nevíme, zatím tohle to není úplně přesně řečený, tak počkáme. Další podrobnosti o hře jako takový najdete u nás v archivu a až se objeví něco dalšího od vývojářů, tak o tom samozřejmě budeme informovat. Pojďme dál, pojďme ke hře Frostpunk 2 a k zbližování druhého dílu s prvním dílem. Není tak dávno, kdy výváři z 11-bit Studios oznámili novou hru, novej Frostpunk. My jsme tak jako mysleli, že to už nějaký spin-off. Někdo už možná myslel, že to bude trojka, i když má vyjít relativně brzy. Nakonec to byl Frostpunk 1886, přepracovaná na Unreal Engine 5, převedená jednička v zásadě. se zahrnutím nějakých novinek a změn a podobně. Ale to jako zbližování, jak jsem už to nazval, dvojky s jedničkou, to už začalo probíhat i ve Frostpunku dvojce, protože nový update přinesl spoustu nějakých novinek, dalších vylepšení a podobně, ale taky mapu, kterou byste potenciálně mohli poznat z prvního dílu. Update dorazil v průběhu včerejšího dne, všechny novinky jsou zdarma pro hráče druhého Frostpunku, takže je to bezplatný obsahový update. Výváři v úvodu toho dlouhého článku, právě nataženého, všechny ty detaily, které jsou v tom updateu zahrnutý, tak poděkovali hráčům za zpětnou vazbu, která pomáhá neustále vylepšovat hru. Řekli, že každá část rozšiřování univerza Frostpunku má svůj vlastní tým, takže ať už je to příprava nějakého nového obsahu pro Frostpunk 2, nějaký vývoj Frostpunku 2, vývoj Frostpunku 1886, že každý vlastní tým na tom pracuje, čili žádná z těch prací by neměla ovlivňovat rychlost nebo proces toho, jak ty jednotlivé části vznikají, to bylo na uklidnění a vysvětlili, že prostě hráči, kteří nemají zájem například o nějaký knihy, které k tomu vznikají, artbooky a Kickstarterový kampaně na to navázaný, nechtějí hrát přepracovaný první díl a zajímá jenom ta dvojka, tak prostě nemá mít strach. Žádný vývoj se nespomalil v důsledku prostě příprav něčeho jiného a všechno má prostě jet podle plánu. Co se týče toho updateu, tak vyšlo video, ve kterém to představujou. Ta mapa, o které jsem mluvil na začátku, mapa The Pit, je povědomá, známá hráčům prvního dílu, nachází se v režimu Utopia Builder jako startovací lokace pro budoucí kolonizaci. Mapa je v podstatě kráter s pozůstatkama zničeného generátoru uprostřed a co s tím hráči udělají, to už je samozřejmě na nich. V rámci toho updateu dorazily taky nový příběhový výzvy Tales from the Frostland, přinášejí nejrůznější questy a dějové linky pro obohacení hraní v Utopia Builderu. Příběhy budou taky modifikovatelné ze strany hráčů, řekli výváři, takže do budoucna si slibujou i jejich znovuhratelnost, případně rozšiřování toho množství těch jednotlivých scénářů nebo jednotlivých výzev právě ze strany hráčů nebo ze strany autorů modifikací. Pro hráče, který chtějí hrát vlastně tu základní hru Frostpunk 2 a chtějí si užít nějaké novinky, tak přichází docela zásadní věc, vlastně přepracování celého toho systému vytápění nebo toho, jak vlastně funguje ten generátor. Jednak došlo na úpravu uživatelského rozhraní, takže můžete třeba teďka v tuhle chvíli, v téhle, jak říkají výváři, největší systémový změně od vydání hry, nastavovat třeba teplotu pro jednotlivé části vašeho města, vidět jednoduše, jaký dávají bonusy nebo postih těm lidem, případně nějakým okolním částem, který jsou na to napojený. Je tady nový pohled, nová taková ta heatmapa, tady v tomhle případě doslova heatmapa, v rámci který vidíte to, jak právě ten generátor topí a kde je teplo a kde už je zima. No a pak přicházejí nový reakce obyvatel navázaný právě na tyhle ty prvky, takže když dojde k výpadku tepla nebo k nějakým úpravám, tak můžou přijít protesty, anebo z druhé strany třeba obdiv směrem k vůdci, jak to krásně zvládá a jak udržuje lidičky v teplíčku. Pokud se vám Frostpunk líbí, ale z nějakého důvodu vám přijde, že je to možná až taková velká deprese a zároveň, že to je těžký, tak přichází režim Serenity, stejný jako u prvního dílu. Je to režim, který trochu umírní vrtochy počasí, přidá víc surovin, takže jich máte dostatek, bouře nebo takový ty whiteouty, tak ty trvají kratší dobu a sníží se taky vliv reakcí obyvatel. Prostě ta hra je jednodušší, je prostě víc, jak by se dělal Honza, řekl, že je víc cozy, jo, protože prostě neklade na vás takový nároky, ale nechá vás furt to téma pěkně jako tím projít a řešit ty věci, byť v trochu nějakým sníženým tempíčku. No a pak to jsou různý zásahy do vyváženosti hry, do přehlednosti, do grafiky, do technického pracování. Hra byla aktualizovaná na Unreal Engine verze 5.4.3 s optimalizovanými načítacími časy a byly třeba například do hry přidány nový achievementy. Je toho mnohem víc, na Steamu je to rozepsaný, ale je fajn, že s ním výváři něco dělají a že to právě třeba takhle hezky i posouvají k té jedničce. No a na dobrou zprávu, teď zase zareaguju zprávu, která příliš příjemná není, týká se hry Titan Quest 2, protože výváři studia Grimlore Games oznámili odklad vydání Titan Questu 2. Původní plán byl vydat hru v přibližním přístupu na přelomu roku 24 a 25, ale to se teda nestalo. Teďka konečně máme tu informaci, že ten odklad, po té, co se to nestalo, tak že ten odklad je posunutý až na léto, nebo odložilo se to vydání až na léto. Důvody toho odkladu, ty nejsou třeba technického rázu, nebo toho, že by výváři nestíhali, ale oni se rozhodli tak trošku pragmaticky, nebo biznisově. Myslej si, mají za to, že prostě nastal nějaký přetlak v žánru akčních RPGček, vychází příliš mnoho her a protože výváři ve své titulu věří, tak ho nechtějí tímhle s tím jako poškodit, nebo chtějí mu najít jednoduše lepší místo A právě proto usoudili, že nějakou analýzou trhu by bylo lepší počkat až na to, kdy nějaký humbuk kolem akčních RPGček upadne a vznikne malinko prostoru, aby se Titan Quest 2 mohl nadechnout. Hra nedávno prošla playtestem, výsledky byly velice pozitivní, hráči většinou hodnotili hru jako kladně, líbila se jim, jak je zpracovaná. Navíc ti, kdo to hráli, ten Titan Quest 2, tak byli většinou odborníci na první díl, nebo ho třeba nedávno hráli, takže to ukazuje, že se vývojářům i s tím časovým odstupem podařilo trefit toho ducha, atmosféru Titan Questu jako takovýho. A výváři pak si pochvalují, že hráči poskytli cenou zpětnou vazbu, která je velice užitečná k tomu, aby ta hra, až bude v tom Early Accessu, tak aby prostě byla taková, jakou hráči chtějí mít už od samotného startu. Dál výváři poděkovali za ohromnou vlastně pozitivní odezvu, vyjádřili radost toho, že hráči hru třeba streamovali a diskutovali o ní. V současnosti se zaměřují na přípravu pro ten Early Access a řeší některé obavy těch hráčů, kteří to testovali, protože prostě byly tam nějaké kritické poznámky. Výváři chtějí se tomu povinovat, některé vylepšení potrvají díl ve smyslu nějaké implementace, ale stále je cílem vytvořit důstojného nástupce, který přinese novinky, ale zároveň zachová odkaz první hry. Ten konkrétní termín pro spuštění přibližního přístupu zatím není, ale bude oznámen později, stále platí teda, že je to nějaký léto. Další novinka se týká nového studia nebo týmu pracujícího pod hlavičkou PlayStation Studios nebo figurujícího v rodině PlayStation Studios. Společnost Sony představila studio Team LFG. Studio sídlí v Bellevue ve Washingtonu, zkrátka LFG znamená Looking for Group. Základy týmu byly položeny v úvozovkách ve studiu Bungie, ale tým je rozšířený o výváře z dalších studií a herních odvětví, kteří pracovali na hrách jako Destiny, jako Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox a spoustu dalších. Momentálně to studio hledá talentovaný nováčky a umožňuje práci na dálku, a to v Spojených státech i v Kanadě. Cílem tohle studia, a to už je teď součástí nějaký jako kritiky, někoho možná trochu posměchu. Cílem tohle studia je vytvářet výjimečný akční hry a sociální virtuální světy, které nabídnou přátelství, komunitu a sounáležitost. Ale prostě jednoduše by se dalo říct, že tou první hrou, na který oni budou pracovat, má být nějaká hra, která čerpá inspiraci z bojovek, plošinovek, MOBA akcí, simulátorů života a pak něčeho, co Bungie už zmiňovali v minulosti, a myslím, že se to pořád nepodařilo úplně rozklíčovat. Myslím, že už jsem to jednou i na Redditu hledal, ale nějak jsem nenašel uspokojivou odpověď. Prostě se inspiroval něčím, čemu říkají frog type hry. Ale koukal jsem prostě i na jako obyčejný články herních magazínů a jsou z toho taky všichni trochu na větvi. Takže uvidíme. Každopádně, cílem toho studia je, aby vytvořili hru, na kterou budou hráči vzpomínat. Oni mají takovou jako vizi, že si prostě řeknou po letech, jo, to bylo, to jsme zažili v té hře, tím myslejí tedy tu svoji hru, na který pracujou. Chtějí za tímhle účelem vytvořit pohlcující multiplayerový svět, který bude poháněn prostě tou akční hratelností, kde se hráči můžou učit zdokonalovat hrát, ale samozřejmě taky užívat si nějakou zábavu. Hry od studia LFG nebo týmu LFG mají vznikat společně s komunitou, to je prostě nějaký jako credo nebo nějaký cíl. Komunita se má podílet na vývoji prostřednictvím těch early access playtestů a vlastně poskytováním zpětné vazby. Výváři naznačují, že půjde o odlehčený komediální svět v případě té první hry, zasazený do nového mýtického a vědecko-fantastického univerza. Studio slibuje, že se co nejdříve podělí o více informací a že se budou maximálně snažit dopravit prostě skvělou hru. Výváři doufají, že se jim podaří tak trošku přebít předchozí nezdary Sony na poli live service titulů, ale to je právě to, čím si nabíhají pohledem mnoha hráčů hlavou proti zdi. Tak uvidíme, jestli ta určitá předpojatost se projeví teda v tom negativním slova smyslu, anebo to dopadne dobře a třeba to prostě konečně pro Sony bude nějaký úspěch. Ale myslím si, že je to ještě hodně daleko. Pojďme dál, pojďme k tématu hry Palworld a vlastně spíš probíhajícímu soudnímu sporu mezi vývojáři Palworldu, společností Pocket Pair a Nintendem v zastoupení Pokémon Company. Jde o to, že nakonec došlo, jak jsme informovali ostatně už v novinkovém souhrnu a v novinkovém servisu na webu několikrát, došlo k tomu, že prostě Nintendo zažalovalo Palworld, který byl označovaný od začátku jako nějaký klon Pokémonů. Nicméně ne proto, že by to byl klon Pokémonů, ale proto, že tedy měli vývojáři z Palworldu porušit nebo neoprávněně tedy využít nějaký patenty, které drží Nintendo. Konkrétně vlastně šlo o to, že ty patenty, které byly poškozené, tak mapujou nebo spíš jako ošetřujou to nakládání s tím systémem chytání nějakých příšerek v open worldu. Bylo to systém chytání, zaměřovací systém a systém vlastně ještě jako postav nebo bytostí, na kterých se dá jezdit, jako mounti, ale vytvořený právě pro Pokémony, takže v tom rysu těch Pokémonů. Pocket Pair od začátku tvrdí, že prostě žádný patenty neporušili a teďka 8. května vydali vyjádření, ve kterém vlastně to znovu zmiňují, říkají, že nic neporušili, říkají, že připravují svůj další projekt, ale vypisují tam právě, že udělali nějaké změny, které oni říkají jako z akorysosti, jo, nebo prostě z nějaké kolegiality, že to jako dělat nemuseli, ale vlastně ty změny proběhly, aby to všechno bylo úplně čistý. Zmiňují listopad 24, kdy vlastně nahradilo házení té PAL sphere, té kuličky, toho pokébolu, tak nahrazilo vlastně jako spawnování těch příšerek staticky vedle vás. A pak pozdější patch přinesl, respektive zamezil možnost využívat ty paly pro vlastně klouzání vzduchem, nebo jako kluzák, že byly vlastně přidány padáky klasický, na kterých teda je možný skočit a dostat se do nějaký vzdálenosti pomalej tím, že prostě ten pád bude bržděný tím padákem a nikoli tím palem. Omluvili se pak hráčům za nepohodlí a strasti, který prostě kvůli těmhle svým problémům z pohledu vývářů mají. Ujistili, že jsou odhodlaní pokračovat ve vývoji a tým děkuje všem, kdo společnost a jeho hry podporuje. Tak uvidíme, jak se bude ten soudní spor vyvíjet a kam to nakonec dojde. Teďka ze světa her jen nakrátko odskočíme do světa seriálu, i když zůstaneme pořád u toho tématu videoher, bavit se budeme o seriálu Fallout, protože autoři a herci seriálu Fallout oficiálně oznámili, že skončilo natáčení druhé řady a že tudíž bude moci ten seriál šít do střižny a následně prostě pak i k nám na pokoukání. Tuhle zprávu sdíleli jak herci na sociálních sítích, tak právě i oficiální účty Amazonu nebo Falloutu, tak ukazovali různý fotky z natáčení a byly tam nějaký videa a podobně. Amazon zatím nepotvrdil datum premiéry, ale očekává se, že by to mohlo být někdy na začátku roku příštího roku 2026. Co se týče těch informací nebo těch zpráv od těch herců, tak Walton Goggins, ten se přihlásil takovým krátkým klipem, kdy byl vlastně v masce Ghoula, který ho hraje ve Falloutu a začal to ze sebe strhávat, tak byl rád, že to asi může na konci toho natáčení strhnout. Ella Purnell, která hraje Lucy, tak sdílela na Instači takovou rodinnou fotku s Hankem, s Kylem McLachlanem, který tam hraje tátu, potvrdili tímhle s tím taky konec natáčení. No a co se týče nějak jako toho obsahu nebo o co půjde, tak my víme, že se přesuneme do New Vegas, to se vyvine, fanoušci doufají, že podle herní předlohy a že se tam prostě dočkají nějakých návratů, nějakých situací a podobně, ale zatím ještě nemáme žádný bližší informace o tom, co chtějí seriáloví tvůrci odhalit. Zajímavá pak je informace na konci, že součástí obsazení hereckého Falloutu druhé řady bude Macaulay Culkin, ale zatím jeho postava a detaily nebyly upřesněný nebo zveřejněný, takže uvidíme, koho tam nakonec Kevin ze Sám doma, koho tam bude hrát. Další novinka, to už bude kratší a už se vlastně dostáváme do toho prostoru těch zpráv, které na webu jsme ještě nespracovali nebo neměli jsme je zpracovaný v tu chvíli, kdy jsem novinky připravoval. Ta první je taková rychlovka, týká se Hogwarts Legacy. Pokud plánujete hrát Hogwarts Legacy na Switchi 2, o čem jsme tady jako mluvili, tak výváři vlastně přidali nějaký detaily o rozlišení. Řekli, že v zadokovaném režimu ta hra poběží v rozlišení 1440p. Zajímavý. A v handheldový režimu poběží v 1080p. Hra bude mít vylepšený osvětlení, stíny a další různý grafické prvky, což znamená jako skutečný upgrade oproti té verzi, která běžela už na původním Switchi. Potvrzená je mimochodem taky podpora HDR a hlavně DLSS, což vlastně z Hogwarts Legacy činí druhou hru s oficiálně potvrzenou podporou DLSS, upscalovací technologie od NVIDIA. Tou první hrou, o který se takhle mluvilo, byl Cyberpunk 2077. Hra vyjde, tedy hra Hogwarts Legacy, vyjde na Nintendo Switch 2 5. června, je dostupná taky na PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a PC, ale tohle je prostě ta verze, na kterou hráči v prostoru přenosného hraní na konzoli Nintendo čekají, tak snad to dopadne dobře. Další novinka se týká skateboardisty Bema Margery. Tohle téma jsme tady už otevírali. Jde o to, že Bem Margera byl součástí line-upu skateboardistů v Tony Hawk's Pro Skater 3 a 4, ale mluvilo se o tom, že v už oznámeným chystaným remástru této hry, respektive těch dvou her, že se vlastně objevit nemá. Chvilku se řešilo jako proč, ale nakonec mělo padnout v podcastu The Life Club podle potvrzení Rogera Begleyho, že Tony Hawk sám přiměl Activision k tomu, aby Margeru do hry přidali, a to i po vlastně v zásadě dokončení té hry a nějaký fázi ladění nebo hledání nějakých chyb a odstraňování, tak tam měl Hawk jako zalobovat a Margera tam měl přijít. Margera je známý třeba z Jackass nebo z pořadu Viva La Bam. Samozřejmě taky byl v sérii Tony Hawk pro skater, to je jasný, ale v tom původním seznamu postav chyběl pravděpodobně proto, že měl v posledních letech problémy se zákonem, ale taky se zdravím, čili ta jako neúplně čistá persona Bema Margery, tak asi nevonila příliš lidem z Activisionu, nedali pro něj svolení, ale teďka oficiálně potvrdili, že tam teda nakonec opravdu bude, protože se objevila fotka, která Margeru ukázala společně s Tony Hawkem, takže to vyvolalo naději, že by právě tedy mohl být součástí toho remakeu a bylo to následně potvrzený. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 vyjde 11. července letošního roku. Dražší verze Digital Deluxe a Collector's Edition nabídnou 3-denní předčasný přístup, takže de facto technicky za to hratelná ta hra bude už 8. července. Hra bude mít mezi platformami online multiplayer, bude k dispozici na Xboxu, Series A One, PS5, PS4, Nintendo Switch a PCčku, tady na Battle.netu, Windows a Steamu, ale bude taky dostupná od prvního dne na Game Passu skrz tedy předplatný Game Pass Ultimate a na PC Game Passu. Takže těch možností, jak si tuhle hru zahrát, budete mít spoustu a teď teda už i s Bemem Margerou. Další krátká novinka, ta přichází od legendárního japonského designera, vývojáře Hidekiho Kamii, který ve videu na vlastním YouTube kanále zmínil svůj zájem o vytvoření remakeu prvního Devil May Cry. To je samozřejmě něco, co jako hráče zaujalo, to video je venku pouze den, včera vyšlo. Je teda nutný říct, že ty informace, které se dostaly ven, tak vlastně vycházejí z té nové funkce YouTube, takového toho AIčkového dubbingu v podstatě. A je to překlad, který je strojovej, takže to vyjádření třeba mohlo být trochu jinak posunutý, zatím jsem nikdy neviděl nějaký ověření z japonštiny nebo něco takového. Každopádně v tom videu sám Kamiya prostě diskutuje, jak by přistoupil k remakeu Devil May Cry. Zmínil, že i když by ten remake rád udělal, tak by ale nechtěl úplně použít nějaký současný herní technologie a design, že by vlastně jako chtěl, aby to zůstalo prostě jako věrný tomu, jak ta hra působila nebo vypadala, když původně vyšla. Kamiya taky zmínil, že by rád udělal remake Beautiful Joe, to je samozřejmě na jiný koleji, to je další titul, který si podle něj zaslouží to nový zpracování, ale i tady on mluvil o tom, že by spíš zachovával autenticitu ve smyslu té původní hry, než že by se pouštěl do nějakých divokých remakeů a předělávek prostě, který by automaticky akceptovali nějaký nový postupy nebo nějaký nový trendy. Je to jenom takový výstřel, ale znáte to, někdy stačí jedno semínko v hlavě a celý Inception se spustí. Jo? Takže třeba tohle bude nějaký ten kamínek, který spustí lavinu jménem Devil May Cry Remake. Další novinka, zase kratšího rázu a zaměřená spíš na ty z vás, kdo jste si chtěli zahrát Indiana Jonese, tu poslední hru samozřejmě, Great Circle, ale vaší třeba hlavní platformou je Steam Deck, protože dosud ta hra neměla ten štempel, že je verifikovaná pro to, aby ji tam bylo možné spustit, teď už ale dostala. Studio Machine Games totiž vydalo hotfix, který přináší optimalizované nastavení pro Steam Deck, přímo pro Steam Deck, to znamená včetně třeba nastavení texture pool size, aby se předešlo přetížení ramky Steam Decku, což by mohlo způsobit pády hry, takže to je ta důležitá věc. Pak přišla i nějaká sada oprav různých bugů, nějaký chyb, takže například zmizel problém, kdy Indy ztrácel předměty, třeba zapalovač, když hráči rychle přepínali vybavením a zároveň třeba sbírali jiný předměty. Po instalaci toho hotfixu měly být všechny důležité předměty pro postup příběhu se obnoveny v inventáři, takže pokud vlastně jste narazili na nějaký problém, nemůžete jít dál, protože prostě něco nemáte a nevíte, kde to je ztracený, tak ten hotfix by vám to měl pěkně vrátit. Navíc třeba došlo i k opravě toho, jak se chová DualSense při hraní Indiana Jonese na PCčku, tak hráči, kteří používají DualSense, si mohli všimnout, že prostě ty adaptivní triggery tak jako divně klikají, když Indy mluví s přátelskýma NPCčkama, takže to bylo odstraněné a přidána taky byla možnost upravit sílu toho adaptivního triggeru, tak aby třeba to někomu nedělalo takový odpor, když to nemá rád. Byla taky vyřešena chyba, kdy se různý vstupy do jeskyní nebo dveře do jeskyní v Iráku zavírali a hráče nepouštěli dovnitř, když chtěl tu lokaci navštívit znovu. A pak ještě celá řada různých takových drobných věcí. Uvidíme tady, jak to poběží, jak to všechno bude na tom Steam Decku fungovat, ale zdá se, že i tohle se podařilo teda vývářům nějak zvládnout a Valve na to zareagovalo tím razítkem. Další krátká zpráva pro ty z vás, kdo máte PlayStation 5, protože do toho Welcome Hubu, do takový tý, ještě furt bych řekl, nový úvodní obrazovky, v rámci který prostě máte možnost zapínat nějaký prvky, nějaký widgety, tak do tohohle z toho prostoru přibyl nový widget, takový speciální informační bar, který vám vlastně ukáže váš progres v nějaký hře, kterou jste hráli naposledy. Takže na jednom místě v takový pěkný kolonce uvidíte postup tou hrou v procentech, statistiky z trofejí, odehraný čas, přátelé, kteří hrají stejnou hru, počet snímků obrazovky nebo videí, který jste ve hře pořídili, a taky počet herních jako zapnutí, seancí, stahujících se k té hře. Takže to je celkem zajímavý. Ale dobrý je, že vlastně nemusíte dělat vůbec nic, nemusíte stahovat žádný update, prostě se tam objeví a můžete ten widget nasadit. Takže celkem zajímavý, pokud byste to chtěli sledovat. No a už jsme skoro na konci, ještě dvě novinky. Jedna novinka se týká Kontrolu dvojky, tedy očekávaného pokračování Kontrolu od Remedy. Vývojáři oznámili, že Control 2 bude mít ještě nižší rozpočet, než měl Alan Wake 2, ale přesto Remedy věří, že vytvoří skvělou hru, že vytvoří skvělý herní zážitek, který si prostě všichni užijou. Generální ředitel Remedy Tero Virtala potvrdil tuhle informaci v rozhovoru pro Gamefile Stevena Totila, uvedl, že rozpočet na Control 2 je nižší než rozpočet na předchozí hru, který byl značně vyšší, teda který přesáhl 50 milionů eur, bylo to asi 57 milionů eur, a právě ten rozpočet nižší byl tedy vyčleněn pro Control 2 s tím, že se počítá s tím, že část zaplatí Annapurna Interactive, která pomáhá té hře na svět. V době rostoucích rozpočtů těch videoher je trochu nezvyklý, že prostě nová hra má nižší rozpočet než hra, která vyšla předtím. Většinou to bývá naopak, že ty rozpočty rostou, ale Virtala prostě věří, že v Remedy dokážou vytvořit vynikající zážitek, i když na to budou mít méně peněz. Ten finanční přístup je nastavený tak, aby se hra vrátila do černých čísel, to znamená, aby si na sebe vydělala, už po prodání 2 milionů kopií. A tady myslím, že je trošku zakopaný ten pes, proč se takhle Remedy k tomu postavilo, protože vy samozřejmě víte, že Alan Wake 2, byť třeba mně se to fakt hrozně líbilo a dostávalo to skvělý známky na různých místech, ale někdy taky samozřejmě to schytávalo značnou kritiku, tak ta hra prostě dlouho, strašně dlouho jela ten závod na to, aby si na sebe aspoň vydělala, aby nebyla ztrátová. Takže se mi skoro zdá, že prostě chtěli jako malinko do toho vstoupit, třeba to ještě zoptimalizovat ten vývoj a posnažit se, aby to prostě bylo za méně peněz, aby toho případného cíle dosáhli rychleji. No a to je všechno. Ne, poslední věc, ještě dovětek. Tera Virtali říká, že pokud by ta hra pak zaznamenala lepší komerční výkon, víc než 2 miliony prodaných kusů, tak o to víc pak Remedy bude spokojený. Tak zajímavý přístup a uvidíme, zda vyjde. No a teď jsem na konci se zprávou, která je smutná. Máte-li rádi Counter-Strike, rádi se vracíte do minulosti, protože projekt nazvaný Classic Offensive, modifikace pro Counter-Strike Global Offensive, byl po 8 letech vývoje už asi teda definitivně zrušen na popud Valve, ze strany Valve. Tenhle ten projekt začal skutečně v roce 2017, je to 8 let dozadu, kdy vlastně jako získal takový neoficiální schválení tím, že prošel v té době v ještě fungujícím tím programem Greenlight, že byl vlastně jako greenlitnutej, mohl vstoupit na Steam co by modifikace Global Offensive. A vlastně už v tu chvíli Valve přišlo do styku s tím, co to vlastně Classic Offensive je. Classic Offensive měl vlastně spojit to nejlepší prostě z různých verzí CSka, zejména z 1.6, z CS Source, nějaký prvky i z Condition Zero, Global Offensive samozřejmě, a v jedné modifikaci injektovat do Counter-Strike Global Offensive takový jako remake Counter-Strike, i když samozřejmě teda spíš ovlivněný vlivama těch různých air, který hráči prostě mají rádi a kterým asi prošli. Po 7 letech práce, to znamená loni v říjnu, odeslali ten build hotovej do Valve, nebo už téměř hotovej do Valve, a o 3 měsíce k vydání už na Steamu a o 3 měsíce později, v lednu letošního roku, jim přišla zamítnutí, že to Valve nechce, protože to označuje za něco, co je jako nevhodný nebo co jim úplně jako nezapadá do toho kontextu. Proto se ten tým kolem Classic Offensive rozhodl, že teda vydá tu modifikaci skrz portál ModDB, kde vlastně až do roku 21 vycházely různý early access verze, rozpracované verze této modifikace. Jenomže ani to už prostě nepůjde, a to je ta definitivní tečka, protože Valve vydalo novou výzvu k zastavení vývoje a šíření té modifikace, a ta už prostě podle těch tvůrců, kteří se tomu vyjádřili, zabraňuje efektivně jakýmukoliv dalšímu vydávání jakýchkoliv aktualizací nebo nějakých verzí, a je to prostě konec. Tvůrci tohoto projektu vyjádřili velký zklamání nad rozhodnutím Valve, oznámili zrušení projektu po 8 letech vývoje, označili zrušení projektu po 8 letech vývoje jako za velmi nešťastný. Pouštějí se i trošku, jako jo, já to chápu, jo, prostě někdo vám přistřihne jako křidýlka, nebo prostě jednoduše vám zruší projekt, tak se vyjadřují i trošku kyselé, protože jsou jako z toho smutný, rozebírají vlastně nedávno nastavený pravidla modování, které jsou podle nich postavený na hlavu, že vlastně neumožňují těm autorům modifikací dělat nic moc vlastně s těma hrama. Zároveň taky oni furt čelejí takovému tomu jako nařčení, že tu modifikaci postavili na uniklým zdrojovým kódu Counter-Strike Global Offensive, ale k tomu se vyjadřovali mnohokrát i v FAQ na stále teda ještě běžících stránkách tohle z toho projektu, tak znova vlastně říkají, že jako na ničem uniklým to nestojí, že prostě všechno vychází z posledního development kitu Counter-Strike Global Offensive, že to je jako čistý v tomhle tom, že to je prostě modifikace, ale bohužel prostě to nestačilo k tomu, aby ten mod mohl přežít. Valve ve své komunikaci uvedli, že Classic Offensive je odvozený obsah, takový ten derivative obsah od jejich vlastního duševního vlastnictví, nebo od duševního vlastnictví, a to je prostě v rozporu s těma ujednáníma, s těma pravidlama pro ty, kdo ty modifikace vytváří, takže se to patrně už nikdy nevrátí. To je škoda, ale bohužel prostě se to občas stane ve světě her. Nejhorší je, když se to prostě stane po dlouhých letech vývoje, kdy prostě opravdu jako na něčem děláte to s velkým úsilím, s nadšením, a pak prostě přijde někdo a řekne vám, už to dělat nemůžete. Takže chápu bolest, snad si tyhle šikovní lidi najdou nějaký jiný, bezpečnější projekt a třeba uspějou zase z něčeho jiného, nebo v budoucnu s nějakou jinou záležitostí. Každopádně pro nás je to všechno, jsme na konci novinek, já se omlouvám, jsem ke konci nějak vlastně nevěděl, co říkám moc, protože je to náročný vždycky v jednom člověku, a víc mám kašla, tak chtěl bych pít, všechno jsem už vypil, tak snad to nebylo úplně poznamenaný, snad jste dostali, co jste potřebovali, snad jste plně saturováni informacemi, abyste přežili víkend, doufám, a uvidíme se zase v pondělí, snad už vlastně v normálním týdnu, protože už není státní svátek ve čtvrtek, ne, že bych ho nechtěl, ale vždycky do toho takhle padne takový granát, no a ten týden poběží snad už, doufám, nějak normálně. Tak se mějte krásně, nezapomeňte se podívat na videorecenzi Duma, nebo si přečíst textovou recenzi, společná práce Honzy a Jirky. A my ještě dneska natočit vidcast, takový ty věci, abyste všechno měli. A taky prémiák vyšel nebo vyjde, takže všechno, co jste chtěli, tak máte. Mějte se hezky.